Hyvää iltapäivää, arvoisa Helsinki. Täällä ollaan tukevasti ilmassa, entä siellä? Nimeni on Tuomas Nevanlinna, entä teidän? Ja sinun nimesi on kaiketi Jukka Relander, eikö vain?
Entä teidän se kohdistui niin kuin siis meidän kuulijaamme, kyllä, jota teitittelit niin tänään poikkeuksellisesti. Aivan. Ehkä tänään on erityisen juhlava päivä. Sen osalta ainakin olit oikeassa, että minun nimeni on Jukka Relander ja olen tukevasti ilmassa. Mm. Kuulijastamme emme tiedä, arvon herra tai rouva hän, joka ei pääse valitettavasti myöskään ilmaisemaan itseään tässä lähetyksessä, joten emme saa tietää hänen nimeään. Voimme vaan olettaa sokeasti luottaa hänen olemassaoloonsa.
Kyllä. Hän on luultavasti Adalbert. Ei mitään.
Adalbert.
Kyllä.
Tämä on aivan uusi nimi muuten. Mä en ole kuullut Adalbertin nimeä koskaan. Sä olen kuullut Adamin ja Albertin, mutta onko tämä niinku niiden sulautuma?
Saattaisi ollakin. En tunne nimi etymologiaa niin tarkkaan.
Onko kysymys mahdollisesti balkanialaisesta, albanialaisesta aatelismiehestä Albert Ad Hoc, joka on sitten näin kääntynyt kansansuussa toiseen muotoon?
Kuuluisa Kreivi von Volkswagenin esi-isä. Tässä Lou Reedia kuunneltiin, vanha tuttu Walk on the Wild Side. Ja nyt jälleen arvausleikki käynnistyy, mikä on tämän päiväinen teemamme. Se ei ole kävely.
Eikä myöskään ottaminen.
Ei.
Eikä puoli.
Niin, eikä puoli. Villiys on jo lähempänä, mutta sekään ei ole täsmälleen meidän teemamme.
Ei ole.
Oli nimittäin hieman vaikea löytää ainakin minun levyhyllystöstäni antropologia-aiheisia popralleja.
Niin, no, se on tietysti varmaankin pienkustantamot ja vaihtoehtokustantamot Amerikan keskilännessä ovat ehkä julkaisseet antropologian opiskelijoiden rallatuksia, mutta ne eivät ole päätyneet suureen levitykseen. Saati sinun levyhyllyysi. Mm. Se on totta, mutta toisaalta tämä Wild Side sopii aika hyvin, koska se on itse asiassa kuitenkin antropologian varsinainen kohde.
Niin.
Vai onko?
No, se on ainakin yksi, sanoisinko, versio siitä niin sanotusta toisesta, jota antropologia eri tavoin lähestyy, joko rihlasauvoin tai silkkihansikkain.
Niin, siis kyllähän me muistamme esimerkiksi, useillehan meistä on antropologia tuttu erityisesti tuota teoksesta Lucky Luke ja mustat kukkulat. Siellä nimittäin on 4 tiedemiehen ryhmä, jotka lähtevät kartoittamaan villiä länttä mustia kukkuloita, joissa asuu vihamielisiä sioukseja, intiaaneja ja sen lisäksi puumia ja kaikenlaista kalkkarokäärmettä ja sen sellaista pelottavaa. Ja erityisen säväyksen tässä teoksessa tekee tietenkin se, että nämä tiedemiehet suhtautuvat tiedemiehen viileydellä kaikkien kohtaamisen vaaroihin ja ovat niistä vilpittömän kiinnostuneita. Mm. Havainnoivat esimerkiksi heimon käyttäytymistä vielä paaluun sidottuinakin. Ja sitähän tietenkin herrasmies antropologia parhaimmillaan on. Esimerkiksi silloin, kun seisoo padassa, joka on täytetty lämpimällä vedellä, joka parhaillaan on kuumenemassa kiehuvaksi, ja tekee mielessään muistiinpanoja siitä, mitä mausteita pataan laitetaan.
Se on hyvä antropologin asenne huolehtia jälkipolvista siinä vaiheessa, kun oma polvi on kuumassa vedessä. Indiana Jones on myös eräänlainen antropologi. Hän taisi olla arkeologi yliopistolliselta ammatiltaan, mutta hän tekee eräänlaista antropologisen kenttätyön ja sarjakuvaseikkailun ristisiitosta.
Täytyy myöntää kyllä, että näistä Lucky Luke-antropologiasta on tultu aika pitkä matka sitten Indiana Jonesiin, että Indiana Jonesilla on kyllä pahana tapana tuhota jokainen arkeologinen kohde, johon hän eksyy.
Yleensä
poistuu räjähtävästä tilanteesta tai paikasta.
Hän kiistatta joutuu kiperiin tilanteisiin, mutta pitäisin yksioikoisena tätä tulkintaa. Esimerkiksi Indiana Jonesin ykkösosassa hänen painokkaana aforisminaan on se, että se kuuluu museoon. Ja hänen intressissä on nimenomaan pelastaa nämä arvokkaat kohteet. Tai oliko se nyt Noan arkki vai liiton arkki?
Liiton arkki.
Niin, että se että se saataisiin museoon. Kaikki muut tavoittelivat, esimerkiksi natsit, sitä oman etunsa vuoksi.
Se on kyllä totta, että hänellä on tämmöinen taipumus, mutta toisaalta museaalisen intressinsä nimissä hän tunkeutuu ties minkä heimon tai yhteisön pyhimpään, riistää sieltä aarteen, juoksee se aarre kainalossaan ulos ja sillä seurauksella, että se paikka, josta se on otettu, sortuu, romahtaa tai räjähtää. Eli tavallaan se on siis, hän toimii, okei, hänellä ei ole omaa itsekästä intressiä, mutta hän ikään kuin kantaa länsimaisen kulttuurin tuhovoimaa mukanaan.
No erässä mielessä joo, se ei aina tietysti materialisoidu, hän ei aina tuhoa nyt suoranaisesti niitä kohteitaan, mutta niin, erässä mielessä voisi ajatella, että hän mielenkiintoisella tavalla ruumiillistaa tosiaankin antropologisen länsimaisuuden monia puolia. Esimerkiksi tietyn relativismin. Jos ajatellaan, että antropologia tieteenä, niin siihen eräällä sen peruseetos on eräällä tavalla relativistinen. Ainakin niin kuin 1900-luvun edistyksellisen antropologian. On erilaisia kulttuureita, on erilaisia tapoja. Me emme voi tuomita tai niin kuin viedä sumeilematta omia arvojamme muihin maihin. Ja tämä kysymys ei ole tietysti niin yksinkertainen, ja Indiana Jonesin käytös tästä myös kertoo. Hän mielenkiintoisella tavalla yrittää elää tämän relativismin todeksi poiketen kaikista, tai siis poiketen keskimääräisistä ihmistieteilijöistä, jolle tämä kulttuurien, oppikulttuurien suhteellisuudesta on tämmöinen nojatuolikanta. Nimittäin aina kun menee hän mihin tahansa heimoon tai yhteisöön, sen kaikki uskomukset pitävät kirjaimellisesti paikkansa.
No se on kyllä totta, joo. Että Indiana Jones menee tietysti juutalaisten pyhimpään, joka juutalaiselta itseltään on jo kadonnut. Mutta todistaa, että Jahven kivitauluihin hakattu puhe kaikki ne taikavoimineen
kyllä
on edelleen olemassa.
Ja jos egyptiläisillä on jokin jumala, jonka joka on Kiron lupa aiheuttaa elinikäisen painajaisen sille, joka hänen patsaasensa kajoaa, niin nämä painajaiset myös seuraavat kajoajalle.
Se on kyllä totta, että sikäli ehkä Indiana Jonesissa löytyy tämmöinen niin kuin New Age-rekisteri, jossa yhtäkkiä kaikki jumaluudet ovatkin totta ja näin niin, poispäin. Mukaan lukien tietysti kristinuskon jumaluus, ajatellaan tätä Graalin maljaa, jonka hän kävi hakemassa, niin siellähän oli näitä 1000-vuotiaita ristiriitareita, jotka vartioivat sitä. Ja heidänkin temppelinsä muuten romahti ja koko ritariyhteisö tuhoutui, kun hän sieltä se graalimalli kädessään tuli ulos. Mutta joka tapauksessa se oli totta. Niin. Ainakin siihen asti, kun hän tuli sinne. Tietenkin sen jälkeen se romahti ja heitä ei enää ollut. Ja graalimalli poistui paikaltaan, niin päätyi museoon.
Mutta tässä niin kuin tavallaan Indiana Jones ruumiillistaa just tämän niin kuin sekä antropologian ja imperialismin välisen salavuoteuden että sitten myös tämän relativismin ja valloitusasenteen välisen salaliiton. Et se on musta, ne on musta ihan paljastavia ja hauskoja.
Relativismilla viittaat siis tässä yhteydessä nimenomaan siihen, että ei ole yhtä oikeaa, niin, objektiivista, totuudellista uskomusjärjestelmää, josta
kulttuuri,
taikauskot erottautuisivat. Mm. Kullakin kulttuurilla on omat jumalansa ja aivan, ne ovat aivan yhtä eläviä kuin meidänkin jumalamme.
Niin, kyllä.
Tämä on siis maagista relativismia itse asiassa.
Niin, tavallaan erilaisista performatiivista tai maagista relativismia.
Siis postmodernin relativismi olisi tietenkin sitä, että kaikilla on niin kuin omat diskurssinsa ja niillä on oma sisäinen logiikkaansa ja mielekkyyntänsä, mutta ei ne totta ole. Että tässä mielessä niin kuin se ottaa vakavammin.
Kyllä. Ja joo, se on hyvin.
Mutta siinä mielessä Graalin-malja ja toisaalta myöskin ykkösosa on sikäli kiehtovia, että siinä ikään kuin antropologisoiva katse ulotetaan myöskin oman kulttuurimme syvimpään. Ja siinä on siis tämmöinen refleksiivinen ulottuvuus tässä antropologisessa tarkastelussa, että siinä ei ole pelkästään villiä heimoja ja luunenäisiä alkuasukkaita, jotka vahtivat aarrettaan ja toimivat jumalansa valtuuttamina, vaan todellakin siinä tunkerrotaan meidän omimpaan, meidän kulttuurimme sisimpään ja sieltä sitten ammennetaan uutta todistusvoimaista aineistoa siitä, että 10 käskyä todella olivat olemassa ennen kuin arkeologit sen ne löysivät ja tuhosivat sen.
Ja mielenkiintoinen yritys todellakin pitää tämä relativismi kirjaimellisesti voimassa on muun muassa se, että kristinuskon mukaan jumalia on yksi. Kaikki muut jumalat ovat olemattomia ja vääriä. Mutta Indiana Jonesin maailmassapa sekä tämä yksi eksklusiivinen poissulkeva yksijumalaisuus että muiden kulttuurien rehenvä monijumalaisuus pitävät yhtä aikaa paikkansa.
Se on kyllä totta ja siinä mielessä tietysti tässä on havaittavissa tietty looginen ristiriita, mutta toisaalta elämä on ristiriitaista.
Hyvät toverit.
Hyvät toverit. Näin nimittäin Joosef Stalin valisti kollegoitaan tasa-arvoisessa ja demokraattisessa neuvostossa, missä he yhdessä istuivat ja
Indiana
sopivat
Jones,
asioista.
Onkin syytä pitää eräänlaisena dialektisen materialismin hollywoodilaisen kukintona.
Juu, kyllä. Kerropa tuohon Hollywoodille, että tiesittekö muuten, että itse asiassa se dialektinen materialismi juuri puhkeaa kukkaansa teidän näissä tuotoksissa.
Myöskin hyvin puhuttelevaa tämä Indiana Jonesin ensimmäisen jakson, juuri tämän Liitonarkki-elokuvan loppukohtaus. Ja sitten kun Indiana Jones on saanut tämän arkin ikään kuin museoon, niin sitten varastomies, loppukohtaus on siis varastomies pakkaa sen arkin niin kuin lukemattomien samanlaisten arkkujen joukkoon sinne museon varastoon.
FBI tai CIA tai jonkun vastaavan salaisessa kellarissa. Se ei nimittäin ei päädy museoon, vaan se päätyy nimenomaan valtion haltuun.
Joo, mutta et siinä on ja tavallaan siis
mä mietin vaan, että olisiko tässä tämmöinen niin kuin amerikkalaisen yhteiskunnan tai Amerikan valtion sakralisoiminen kyseessä, että tavallaan liiton arkki kuljetetaan sinne sisään, joka siis sisältää ihmisen ja Jumalan välisen sopimuksen, joka on solmittu siinä vuorella vuonna. Tiedän nyt häntä, tarkkaan aikaa tiedossa, eikä edes päivämäärä, mutta se kuljetetaan nyt sinne sisään ja se tietysti uudestaan katoaa ihmiseltä, niin kuin se oli kadonnut ihmiseltä Palestiinassa. Mutta kuitenkin siis se nimenomaan antaa sakraalin silauksen amerikkalaiselle valtiolle, joka on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleet, myöskin tuottamaan heitä.
Niin, siitä tulee liittovaltion arkki.
Tulee jo.
Joo, mutta mä tulkitsin sen kyllä toisin. Mä jotenkin ajattelin, että siinä olisi tämä museaalisen, puhtaasti estetisoivan ja museaalisen kulttuurisuhteen ja sitten tämmöisen niin kuin kaiken vaihtoarvoistamisen salavuoteudesta kysymys. Sinne siis kaikki perusarvot loppujen lopuksi päätyvät samannäköisiksi keskenään vaihdettaviksi laatikoiksi, joilla sitten ja kuitenkin länsimaisen kulttuurin perus tai ainakin kapitalismin perussuhde on sitten se, että ei ole niin tärkeää se, että mikä on totta tai mikä on absoluutti. Että tärkeintä on pitää asiat kierrossa ja vaihtaa kaikki keskenään. Ja että tämä on se perusarvo itse asiassa, tämä kaiken vaihdettavuus, eikä mikään tämmöinen niin kuin perinteinen totemistinen.
Niin ja todella, siis se on hyvin monikerroksinen loppu. Siitä voi lukea ulos erilaisia tulkintoja ja ne on varmaankin monella tavalla vekkulisti totta. Missään tapauksessa en ole eri mieltä tämän tulkinnan, koska mä vaan jatkaakseni ajatustasi oikeastaan, niin jäin pohtimaan sitä, että siinähän on oikeastaan tämmöinen niin kuin, siis kapitalismin saatanallinen mylly jauhaa kaiken tasamittaiseksi materiaksi. On se sitten rahaa tai paskaa tai jotain tällaista. Siellä on siis samanlaisia laatikoita. Kaikki on niin kuin, tai sitten se on sarjatuotannon malli. Se on vaan sinne osaksi tätä tuotteiden kokonaisuutta tasamittaisten samanlaisuuksien kokoelmaa päätynyt.
Mutta jotenkin se niin kuin kuitenkin se. Niin, se jotenkin musta kertoo lystikkäästi siitä, että se on kuitenkin niin kuin perusarvon paikalla, on tavallaan niin kuin vaihtoarvo. Niin, se kuitenkin siis tuodaan niin kuin liiton arkkina sinne, joka on niin kuin meidän kulttuurin semmoinen peruskivi.
Toi on kiinnostava tulkinta ja siis jos ajatellaan, että se kellari, missä siellä ollaan, se on nimenomaan niin kuin kapitalismin tai markkinayhteiskunnan kellari. Ja sinne viedään liitonarkki, joka siis katoaa, häviää sinne, joka menettää, siis ennen kaikkea se menettää merkityksensä, niin, koska se on samanlainen laatikko kuin mikä tahansa
niin,
muu.
Aivan.
Ja ehkä samalla tavalla kuin esine viedään museoon.
Niin, se irrotetaan niin alkuperäisestä yhteydestä niin, ja sitten tulee esteettinen objekti.
Sitten tulee esteettinen objekti, joka menettää merkityksensä. Se menettää sakraalimerkityksensä, se menettää yhteisöllisen merkityksensä, kaiken muun. Se on pelkästään esteettisenä kuriositeettina. Niin. Katsokaa nyt, mitä nuo villit ovat väkertäneet innoissaan. Kyllähän ne aika nokkelia ovat. Niin, siis niin, tämä on se viesti museoesineillä.
Niin kuin esteettisen turismin kohteeksi.
Niin samalla tavalla kuin voidaan sanoa, että joku on sanonut joskus, että galleria on taiteen vankila, niin museo on historian vankila tai elämän vankila oikeastaan, niin kuin elämä teljetään. merkityksensä kadottaneena.
Niin, jumalat että, lentävät pois.
Että ehkä tämän tarinan opetus on nimenomaan se, hyvät ystävät, että jos satutte löytämään liiton arkin, niin miettikääpä nyt tarkkaan ennen kuin sijoitatte sen museoon.
Niin, tai jos sijoitatte, niin olkaa ainakin tietoisia siitä, mitä teette. Kuunnellaan tähän väliin Cream-yhtyeen kappale, joka kertoo antropologian homeerisesta varhaiskylvystä. Tales of Brave Ulysses.
Fjongaa ilman vilunkia. Tämä on Radio Helsinki 95,2 MHz.
No niin. Fjongaa on siis kuulutustietojen mukaan luvassa. Ja Paavo Noponenhan puhuu aina totta.
Näin. Hänellä on ollut taipumuksena jo 60-luvun alkupuolelta lähtien.
Oletko kyllä vanha muuten muistamaan Paavo Nopposen urheiluselostuksia?
Olen valitettavasti kyllä vanha. Tai siis ei valitettavasti siksi, että Paavo Nopposen selostuksessa olisi ollut jotain ikävää, päinvastoin. Muistot ovat kultaiset.
Itse kuulun enemmän tuohon Anssi Kukkos-sukupolveen.
Muistan hänetkin toki elävästi. Mutta Paavo Nopposen juuri muistan kyllä hänen Susikalle Oikkarisen vai Oikaraisen 50 kilometrin maailmanmestaruusselostuksensa.
Ja minähän vuonna?
Tämä taisi olla vuonna 70. Mm. Ja silloin...
En itse silloin vielä seurannut hiihtoa.
Joo, Nopos Paavo siellä. Hän hehkutti Lapin riekoista ja Susikallesta. Ja se oli mieleenpainuvaa.
Ai Lapin riekoista, joo. Mm. Niin, Noponen harrastaa näitä aika värikkäitä.
Hän oli kaiketi tunnettu siitä.
Ja hän ei myöskään pitänyt isänmaallista kynttilään sen pakan alla,
jos varsinaisesti ei.
Proverbiaalisesti puhuakseni. Joo. Kansallista riemua, onnea.
Niin, vanhanaikaista nationalismia. Siinä on tapahtunut selkeä muutos. En siis tarkoita sitä, etteikö selostajat edelleen olisi niin sanotusti Suomen puolella urheilukisoissa, mutta siinä on tapahtunut siirtymään nationalismista asiantuntijakulttuuriin. Että nykyään siellä on aina joku valmentaja kommentoimassa, joka niin kuin analysoi puhkisen suorituksen.
Mm, siis sopiva asiantuntija 60-luvulla olisi ollut ehkä out of Andrew tai joku
niin,
muuta.
Niin, aivan. Mutta nykyään sieltä tulee niin kuin mäkihypyssä esimerkiksi, jota kyllä harvemmin katson. Niin siellä on tehty tämmöinen valmentajadiskurssi tuotu sisään siihen selostukseen.
Niin olemme täällä siteranneetkin itse asiassa mäkihyppy-kommentaattori Jari Puikkosta.
Kyllä.
Hän on nimittäin suomen kieleen tuonut loistavan ilmaisun erittäin loistava, joka on siis erittäin loistava ilmaisu. Kyllä. Sitä on syytä käyttää usein. Mutta siis okei, tämä nyt oli ehkä pientä pilkkaa Puikkosta kohtaan, mutta haluaisin tuoda tuon asian toisen puolen esiin. Nimittäin mä näin kerran, kun Puikkosta haastateltiin joidenkin kisojen yhteydessä, varmaankin mäkihypystä oli kysymys. Hän kritisoi tällaista niin kuin mäkihypyn teknistämistä ja professionalisoitumista ja sitä, että pyritään niin kuin eliminoimaan luonto siitä kisasta. Mm-hmm. Että hän oli tämmöinen niin kuin romanttinen lähtökohta, että se on luonnon kohtaamista, luonnon ylittämistä,
voittamista. Viimeinen mäkikotka.
Puikkonen voi olla viimeinen mäkikotka, että nyt sieltä loikkii sitten sellaisia niin kuin välinevalmistajien pikkufalloksia, jotka sitten kovasti teknisesti suorittavat suorituksensa ovat sitten tyytymättömiä siihen, että kun tuokin meni pieleen.
Se pärjää parhaiten, joka on pienin.
Joo.
Sehän on yksi laji, jossa mies tai miehinen anoreksia on myös voimissaan.
Ja siitä on päästy eroon uusilla säännöillä.
Jaha, eli anoreksia on kielletty.
Anoreksia ei sinänsä ole kielletty, mutta anorektikkoja suosineet hyppypuvut on kielletty.
Okei. Okay.
Eli Saksahan oli muistaakseni.
Sven Hannavalla
oli tämä kylläkin hyvin anorektisen näköinen hyppäjä, siis aivan sairaalloisen laiha ja hänen menestyksensä osittain perustui kyllä sit siihen, että oli semmoinen niin kuin hyppypuku, joka kantoi sitä höyhenen kevyttä kehoa pitkällekin.
Aivan, hintelästi ilmassa.
Niin hän ei meidän ohjelmaamme pääsisi, koska mehän olemme tukevasti ilmassa ja hyvät ihmiset, jos tämä olisi näköradio, saattaisi sitten havaitakin kuinka tukevasti.
Näinpä.
Niin, mutta Puikko, se oli tämä romanttinen approach, mikä on, ja puhu siitä, että miltä se tuntuu. Se korosti tätä tunnepuolta, että ehkä siinä mielessä tämmöinen niin kuin 70-luvun lopun, 80-luvun alkupuolen hengessä yksilön tunne ja näiden korostaminen siis niin kuin Alice Millerin lahjakkaan lapsen tragedian lukeneen sukupolven edustaja, joka kuitenkin tämän 70-luvun kollektivismin tilalla korostaa nimenomaan yksilön spontaania tunnetta ja näin poispäin. Ja sitten siitä vertaa tätä nuorempaa polvia, niin he sitten ovat enemmän tätä teknokraattista 90-lukua, missä nimenomaan pyritään erittäin loistavaan suoritukseen.
Aivan. Tein vain saldomortaalen. Mäkihypyn sijasta.
Sellainen kysymys oikeastaan herää nyt, kun tässä on pistetty järjestykseen itse asiassa mäkihypyn kulttuurihistoria 70-luvulta tähän päivään. Onko tämä mahdollisesti jotenkin niin kuin antropologinen katse, jonka kohdennamme?
Hassua kyllä oli juuri kysymässä sinulta samaa.
Johtuu varmaan siitä, että antropologia on kuin onkin teemamme tänään. Kyllä.
Ja ainakin itse pyrin tuossa äsken sommittelemaan mäkihyppy-kommentaarini siten, että se olisi mahdollisimman paljon antropologiatieteen informoimaa.
Voitko vähän valottaa tätä sommitelmaasi nyt ja jotenkin paljastaa tekniikkasi myös kuulijoille, niin, ehkä sitä kautta saamme tuotua ylevästä antropologian tieteenalasta uusia piirteitä esille.
Niin, temppuja, kuinka se tehdään. En ole varma, selviääkö tästä kuivin jaloin, mutta eikö antropologisen katseen hän voi kohdistaa myös omaan kulttuuriin. Ja silloin idea on se, että me emme lähestykään vierasta kulttuuria ja yritä tehdä sen outoutta meille tavalla tai toisella tutuksi tai ymmärrettäväksi. Aikaan kuin päinvastoin etenemme silloin. Me teemme tutusta vierasta. Ja itse asiassa juuri tämä ele tekee siitä antropologisen. Ja kun näin nyt sitten metatasolta tarkastelimme meille läpikotaisin tuttua aihetta nimeltä mäkihyppy, niin näin viekkaasti tulimme antropologisoineeksi sen.
Voitko vielä hieman kerrata tätä vierasta tutuksi ja tutusta vieraaksi, kumpi niistä olikaan se antropologin?
No vieraasta tutuksi nyt on tavalla tai toisella muista antropologiatieteen tai antropologisen tutkimuksen kohde. Sehän ei siis kuulemme heti myriadin varoitelmia siitä, että vieraan kulttuurin vierautta ei saa palauttaa tuttuun tai ei saa vain projisioida oman kulttuurin käsitteitä toisen kulttuurin päälle ja niin edelleen. Tämä prosessi ei siis ole simppeli. Mutta tavalla tai toisella sitä yritetään tehdä tutuksi tai ymmärrettäväksi mieluiten sen toisen kulttuurin ehdoilla, niin kuin ehkä sanottaisiin. Mutta silloin kun antropologisoimme omaa kulttuuriamme, niin silloin niin kuin katsomme ikään kuin se olisi meille vierasta. Ikään kuin näkisimme sen ensi kertaa tai katsoisimme sitä ulkopuolelta.
Se on tämmöinen niin kuin ehkä UFOn näkökulma.
Se on UFOn näkökulma, joka on sama kuin modernin subjektin näkökulma.
Kas.
Koska
UFO siis viime kädessä on moderni subjekti.
Niin, mä luulisin.
Ehkä ainoa sellainen.
Ehkä ainoa aito.
Siis eli moderni subjekti on se, joka katselee maailmaa sen ulkopuolella.
Niin. Jotenkin niin kuin, ihan ei itse kuulu siihen maailmaan, niin. Jota tarkkailee.
No sehän on just tämä kiehuvassa padassa seisova niin. Ja maustevalikoimaa tarkkaileva antropologi, joka seisoo padassa ikään kuin hän. Se ei koskisi häntä.
Kyllä.
Ja siinä mielessä tämä karikatyyri.
Joo, maailman kaikki, jos on maailma plus hän.
Joo, eli tavallaan katsoo Jumalan näkökulmasta. Tosin havaitsematta sitä, että hän on vähintäänkin polvia parasyvyydestä riippuen myöskin mahdollisesti reisiä myöten osallinen siitä maailmasta. Joo, mutta siis tämä asenne on se, että ikään kuin ei olisi. Ja sehän on tietysti, britithän ovat sen asenteen mestareita.
Kyllä.
Tapasin esimerkiksi
kyseessä oli niin sanottu patabritti tässä tapauksessa.
Kyllä joo, todellakin kirjaimellisesti patabritti. Aika hyvä. Mä kerran tapasin vain ihan brittiläisen kollegan tai kaverin tai jonkun vastaavan, kun olet tullut Suomeen luennoimaan ja hän pälähti suoraan lentokentältä. Niin hän kävi hotellin kautta, jätti kamat sinne ja oli sovittu, että seuraavana päivänä olisi hänen esitelmä. Ja hän tuli sinne vain kuullakseen, että hänen esitelmänsä on siirretty. Se on nyt. ja hänellä ei ollut sitä mukana, joten hän ei voinut sitä pitää ja paljastui, että hän oli tullut sitten itse asiassa koko seminaarin aivan turhaan. Mm-hmm. Ja keskustellessani asiasta hänen kanssaan hän sanoi sitten, että muistaakseni käyttikö hän niinkin voimakasta ilmaisu, kun että se oli epäsuotava yllätys.
Tai ai, hän oli siis niin harmistunut.
Oliko se uncomfortable, mm-hmm, oli tämä käsite, jota hän käytti tietenkään kasvoillaan ilmaisematta minkäänlaista tunnetilaa, jolloin te koin itse asiassa spontaani halua tarttua häntä rinnuksesta kiinni ja sanoi, että huuda vähän. Niin. Mutta hän ei siihen
ryhmä. Siis perinteiseen brittiläiseen tyylikeinoon nimeltä niukenne.
Joo, kyllä. Se on tosiaan, ja britit on niukenteiden mestareita.
Kyllä,
että
näin tavataan.
Se on heidän kansallinen hyveensä, mutta ehkä se johtuu siitä, että heillä on tämä antropologinen tausta niin vahva. Siis hehän ovat antropologisoineet lähes koko maapallon tai hallinneetkin neljäsosaa maapallosta.
Niin, ja kuten huomaamme, nämä prosessit kulkevat käsi kädessä. Aivan. Antropologia melko ilmeisellä tavalla on kolonialismin ja imperialismin tuote.
Niin, siis kumpi nyt on kumman, mutta syntyvät rinnakkain toinen toistaan tukien. Eli ei 1700-luvulla varsinaisesti harrastettu vielä antropologia, ainakin 1700-luvun puolivälissä.
Niin, ei mitään sellaista, mitä voisi nimittää antropologia tieteeksi.
Niin.
Mutta tietysti vieraiden kulttuurien erinäistä pohdintaa. Siis jo löytöretket oli yksi ylipäätään kasvaneet kontaktit muuhun maailmaan. Ja kyllä se oli, kun usein puhutaan valistuksesta järkeisuskon vuosisatana ja sellaisena niin kuin hieman monoliittisena edistysuskona tai sellaisena, jossa ei ollenkaan otettu huomioon sitä, että tämä länsimainen järki saattaisi olla vain yksi kulttuuri muiden joukossa. Niin tavallaan tämmöisessä valistuksen karikatyyrissä unohdetaan se, että tämä järki oli nimenomaan vastaveto tälle tietylle relativismin uhalle, jonka kasvaneet kontaktit muihin yhteisöihin sai aikaan. Mm-hmm. Eli että yritettiin etsiä sitä, että mikä tässä voisi olla yhteistä niin kuin kaikilla kulttuureilla, kun on näköjään selvää, että kaikki tavat vaihtelee ja mikään ei tunnu pysyvältä ja mikä tahansa osa on kulttuurin muutettavissa tai vaihtelee kulttuurista toiseen.
Mm, kunnes sitten 1800-luvulla oivallettiin, että kaikki se, mikä on kiinteä, haehtuu ilmaksi, mutta se oli myöhempäin aikain ongelma. Se on totta, mutta joka tapauksessa siis tällaisen niin kuin maailman valtauksen, minkä Eurooppa suoritti 1800-luvun kuluessa, niin sen ja antropologian nousun samanaikaisuus ei suinkaan ole sattumaa. Että kyllähän siinä oli sitten tätäkin piirrettä, että analysoidaan ja avataan joku kulttuuri, jotta sitä voitaisiin hallita.
Niin, tämä oli Napoleon perusti 1800-luvun alussa Itämaiden tutkimusinstituutin, jonka tarkoitus oli nimenomaan alustaa Egyptin valloitusta. Ja hänen ideansa oli se, että mitä paremmin tunnemme sitä nimenomaan eksoottiseksi etukäteen jo julistettua kulttuuria, niin sitä paremmat mahdollisuudet siellä on valloittajan toimia ja edetä.
No, Napoleon oli myöhempää seuraajansa George Bushia edellä huomattavasti tässä, että kyllä se itämaisten kulttuurien instituutti kannattaisi sinne Washingtoninkin jo pikkuhiljaa perustaa. Niin. Tai ehkä siellä sellainen onkin, mutta niitä kannattaisi alkaa kuunnella.
Kyllähän heillä on kai näitä tämän tyyppisiä neuvonantajia, mutta ei se kyllä aina siltä vaikuta, kun tämän hallinnon edesottamuksia seuraa. Joo, mutta tosiaan tämä Napoleonin esimerkki on siitä hauskaa, että tämä antropologian ja kolonialismi tai imperialismi tai valloitushankkeiden niin kuin ykseys niin kuin tulee siinä molemmat puolet yhtä aikaa näkyviin. Koska antropologia tiede varsinkin 1900-luvulla kuitenkin on ollut aina tavallaan kolonialismi kriittistä ja puolustanut muiden kulttuurien oikeutta olla olemassa.
Niin kai jollakin lailla. Kyllä se taisi joku ristiveto siinä ehkä on ollut kuitenkin sitten, että
no siis siinä se alkuvaiheessaan se oli semmoinen niin kuin kytkeyty tämmöisiin 1700-luvun historian filosofioihin, että ihmiskunta etenee tiettyjen historiallisten vaiheiden läpi, jotka jokaisen kulttuurin täytyy niin kuin käydä läpi. Ensin on metsästäjä, keräilijä, tietysti paimentolaiset, sitten tulee maanviljelys ja niin edelleen. Tämä tarinaa vieläkin aika usein kuulee.
Se on laitunut analoginen tämän ihmisen kehitysvaiheiden niin, ja kanssa. Sit, ensin on vaippaikä ja sitten pottaikä ja sitten pääsee pöntölle. Siis
tämä oli prokussi. Just se rinnastus, mikä silloin päti. Ja silloin nämä on niin kuin ihmiskunnan lapsuutta. Ja nämä niin sanotut primitiiviset heimot niin kuin tarjoaa oikeastaan tavan tutkia meitä itseämme niin kuin lapsina. Niin kuin, että me kävimme myös tuon vaiheen läpi ja minkälaisia me siis olemme, mistä me tulemme. Me emme voi enää tutkia sitä itsessä niin kuin puhtaana, koska olemme jo kaupallisen yhteiskunnan vaiheessa ja sivistyksessä.
Ja tietysti olemme sikäli niin kuin tämän katsantokannan mukaan huomattavasti korkeammalla, mihin tämä antropologinen katseemme kohdistuu. Mutta siihen sisältyy samalla sitten tämä tämmöinen niin kuin osin tiedostettu, osin tiedostamatonkin tunne siitä, että heillä kuitenkin on se, minkä me olemme kadottaneet.
Niin, no se voi niin kuin arvottaa molemmin päin. Mm. Sehän on ollut koko alun perin, tai siis alusta pitää läsnä tämä, niin kuin, mitä mä sanoisin, jalovillit tai omien arvojemme lumovoimaiset vastakohdat tai ihannoitu lapsi tai sitten se voi suhtautua
niin, romantisoiden. Niin, tai pahatapaiset kakarat, jotka pitää pistää sotilaspartioin ja maallikkosaarnaajin kuriin.
Luopuisivat barbaarisista tavoistaan.
Mm. Ja kyllähän monista barbaarisista tavoista sitten eurooppalaisten vaikutuksesta on luovuttukin. Kaikki villit oppivat käyttämään vaatteita. Se oli semmoinen keskeinen tämmöinen niin kuin lähetyssaarnaajien ja se muun porukan henkilökunnan, mitä siellä nyt lappas eri puolella, niin siis pitäkää tapana, tehkää mitä vaan, mutta käyttäkää siitä puseroa. Se oli tämä.
Joo, vaan kyllä keskeinen. Se. Jos ajattelee nyt ihan varhaisia aikoja, ajatellaan vaikka nyt Cortesin ja Conquistadorien edesottamuksia, niin ei ole kyllä musta epäilystäkään, että kumpi osapuoli edusti sivilisaatiota ja kumpi barbaria.
Niin, se oli vähän sellainen niin kuin Conquistadorien jätkäporukka, jotka tuli pistää paskaksi koko niin kuin loistelijan sivilisaation, jossa ehkä nyt kuitenkin kukoisti myös barbarisiakin tapoja, mutta emme me eurooppalaiset toki ole niistä silloinkaan vapaita. Joo. Toisaalta se on niin kuin jännittävää mun mielestä, että jotain sellaista niin kuin, siis vaikka niin kuin voisi kuinka keksiä kaikenlaisia tai esittää kaikenlaisia perusteltujakin niin kuin kritiikkejä kaikenlaisia niin kuin länsimaistamis- ja sivilisoimishankkeita vastaan, niin toisaalta niin kuin jotain sellaista sivilisoitumista on tapahtunut. Ja mä ajattelen siitä sellaista niin kuin konkreettista väkivallan uhkaa. Satunnaisen väkivallan uhkaa, joka kohtaa jossakin tilassa. Niin se on ehkä semmoinen, että länsimaistaminen on vähentänyt sitä. Jos mä ajattelen esimerkiksi, kun mä kävin Mongoliassa. Mm-hmm. Kun Plano Carpini kävi siellä 1245, niin hän oli jatkuvasti sen alaisuudessa. Mm-hmm. Ja siellä oli siis olemassa laki, että jos vieras kieltäytyy nautimasta tarjottua ruokaa, haudattukoon hänet elävältä maahan. Ja näin saattoi tehdä. Ja joku tämmöinen kesyntyminen ja sivilisoituminen on tapahtunut, että nykyään se sääntö tuntuisi olevan, että jos vieras kieltäytyy nauttimasta tarjottua ruokaa, tarjottakoon hänelle jotain muuta.
Tavallaan, eikö toi nyt oikeastaan valtiollistumisen synonyymi?
Ehkä se on valtiollistumista.
Valtiollistuminen tuottaa sivistystä tossa mielessä, jos, niin kuin, niin. Siis sikäli, että valtio on väkivallan monopoli.
No se on kyllä totta joo, että sen spontaani väkivalta ei voi kukoistaa rinnan modernin valtion kanssa.
Tai jos kukoistaa, niin se on sitten jotenkin gettona tai mafiana tai jotain muuna.
Niin samalla se on aidosti uhka valtiolle, jos kyllä. Valtio ei saa sitä kuriin, että se on semmoinen niin kuin valtion vuotokohta
kyllä.
Sellaisessa tilanteessa.
Valtio on itse ainoa sallittu mafia.
Joo, älkää pitäkö muita mafioita.
Niinpä, se on valtion tunnuslause. Soitetaan tämän väliin kotimaista 60-luvun kamaa. Blues Section etsii antropologiasta vastausta elämän peruskysymykseen. Tukevasti ilmassa jatkuu Jukka Relanderin ja Tuomas Nevanlinnan muodossa. Ja tämä muoto on tietysti pyöreähkö. Ja olen itse heistä Tuomas ja tuossa on Jukka, joka juuri ehti ajoissa paikalle.
Siis ajattelitko nyt sillä tavalla, että tukevasti ilmassa on tämä niin kuin platoninen idea, joka ilmaisee itseään maailmassa meidän empiiristen jauhosäkkiemme kautta?
En ajatellut aivan noin, mutta...
Olin kuulevani tämän ajattelurakenteen tuossa äskeisessä juonossasi.
Platonisen ajattelurakenteet toistuvat puheessamme aina, mikäli filosofian uskominen ainakin Platon ja Aristoteles olivat sitä mieltä, että pyöreys on täydellisin muoto. Kuun ylisessä maailmassa kaikki on pyöreää.
Eli olemme kuitenkin esimerkiksi paljon täydellisempiä olentoja kuin Sven Hannevald.
Nimenomaan.
Joka on varsin epätäydellinen kyllä. Olento. Koska siksi hän on hyvin epäpyöreä.
Meitä onkin kosiskeltu mäkihyppimaajoukkueeseen. Olemme urheasti kieltäytyneet. Ja myöskin Wittgenstein totesi päiväkirjassaan, että emme olekin tyytyväisiä siitä, että maa on pyöreä.
Joo, voisimme olla hyvin tyytyväisiä siitä. Se on sääli, että mäkihyppy on tosiaan niin semmoinen niin liito-ominaisuuspainotteinen laji, sillä itse voisimme pärjätä sellaisessa lajissa, missä nimenomaan niin kuin kitkan minimoiminen olisi tärkeää, sillä pisaran muotoiset esineet aiheuttavat vähiten kitkaa.
Niin.
Ja jos oikein kovaa viilettää, niin pääsisimme ehkä lähelle pisaran muotoa.
Niin, esimerkiksi mäkipudotus voisi olla meidän lajimme.
Nimenomaan, joo. Tai jos olisi esimerkiksi nopeus bensihyppyä.
Ilman tarkkuusvaatimuksia.
Nimenomaan, kun pelkästään tämä niin kuin alastulemisen nopeus. Mm.
Siinä saattaisimme päästä maajoukkueeseen.
Siinä nimittäin niin kun nämä mäkikotkat eivät pärjäisi lainkaan.
Leijuisivat höyhenen lailla.
Kyllä, tulevat sillä tavalla. Tiedätte, miten höyhen tulee edes takaisin liikkeellä.
Kaupallisiin shokkivaikutelmiin tottunut yleisö haukottelisi pitkästyneen ja lähtisi kotiin. Niin, kuulimme tuossa Blues Sectionia Jim Pembrokin johdolla. He etsivät elämän vastausta elämän kysymykseen antropologian kautta varmaankin. Ja olemme saaneet tänne myöskin pienen kommenttipuheenvuoron. Keskustelimme tuossa ohjelman alkupuolella nimittäin Indiana Jonesista. Ja ystävällinen kuulija Mikko Kauppinen huomauttaa, että Graalin malja ei päätynyt museoon, vaan putosi kallion halkeamaan saksalaisen neidon kanssa. Ja näinhän se oli. Minä kyllä muistin tämän, Jukka.
Joo, mun täytyy myöntää, että tein tässä virheen.
Liiton arkin yhteydessä muistin tämän museoteeman esiin.
Ja nyt kun Mikko Kauppinen ystävällisesti asiasta muistutti, mikä oli todellakin paikallaan, sillä emme halua levittää väärää tietoa Suomen nuorisolle tai kuulijallemme, niin
älkää nyt hyvät nappulat siellä kotikatsomassa ottava meistä esimerkkiä.
Niin, ja todella muistankin sen nyt sen kohtauksen, kun tästä muistutetaan, niin muistan sen kohtauksen, että sinne se tippui todellakin. Ja sitten Indiana Jones juoksi karkuun ja temppeli sortui hänen takanaan niin kuin mikä tahansa alkuperäiskulttuurin loistava aikaansaannos, minkä hän nyt kohtaakaan maailmalla. Et se oli siis samanlainen niin kuin Indiana Jonesin niin kuin tuhovaikutus on samaa luokkaa kuin amerikkalaisilla ohjuksilla, jotka kohtaavat vielä kulttuureita erilaisissa arvimaissa.
Mekanismi taas on pikkusen väärä todistus lähimmäisestä siinä mielessä, että se tuho tapahtuu toista kautta, että se ei ole imperialismia siinä mielessä, että hän olisi mennyt sinne yliolkaisesti niin kuin vasiten tuhoamaan barbaaria, vaan kyllähän hänellä oli aina aito arvostus.
Ilman muuta oli, joo.
Ja kuten totesimme kaikki aina kirjaimellisesti, kaikki kiroukset ja muut uskomukset kirjaimellisesti pitivät paikkansa. Pikemminkin hän ehkä niin kuin vei sen kulttuurin niin kuin loppuunsa. Ja se konsumoi pikemminkin itse itsensä. Rohkeisi tulkita jopa näin.
Ja sehän oli tämmöinen niin sanottu Harmageddon konsultti. Että voimme niin kuin tässä saattaa teidän kulttuurin päätöksiinsä. Niin. Ja ne aineksethan teidän kulttuurissa ne enää on ja tarvitaan enää tämä valpas kätilö, joka tämän viimeisen tuhon synnytyksen saattaa aikaan.
Katarttinen apokalypsi. Ollakseni paikallisradio liiton mieliksi populaariksi.
Kyllä, mutta jos ryhtyisi katarttisen apokalypsin konsultiksi, niin siitä saisi ainakin viettävän nimikortin painettua.
Kyllä.
Se on sitten eri asia, että miten saisi houkuteltua asiakkaita myönteisellä mielikuvamarkkinoinnilla. Se voisi olla hieman hankalaa sillä. Voisi tietysti aktiivista markkinointia harrastaa niin kuin ottamalla yhteyttä erilaisiin alkuperäiskulttuureihin.
Maailman loppu tulee ehdit vielä mukaan.
Niin, kyllä. Juu, tätä katarttista, apokalyptista asiantuntemusta.
Jo vuodesta.
Niin. Ja siinä voisi olla sitten pieni lista tuhotuista heimoista ja heidän viimeinkin sortuneista temppeleistä.
Niin, kyllä. Mutta se on kuitenkin eri asia kuin tuhota heidät asein. Että siis on he itse ikään kuin konsumoivat itsensä.
Ehkä muuten, jos ajatellaan niin kuin tätä niin sanottua Turun tautia, mistä on ollut puhetta, niin siellä on nimenomaan niin kuin katarttisen apokalypsin konsultti ollut paikalla, kun siellä on 60-luvulla pistetty kunnallispoliittisen päätöksen ja poikien sopimuksella korttelit kasaan ja rakennettu tehoneliöitä tilalle. Siis Helsingissäkin tehtiin samaa, mutta ei yhtään niin härskisti kuin Turussa käsittääkseni. Tänään ainakin huutaan kaupungilla. Ainakin Helsingin kaupungilla. Ainakin Helsingin kaupungilla, tuo Turun kaupungilla. Huhuilta katkaistaan nopeasti siivet tai huhun levittäjät, en tiedä.
Sinun tuuheat siipesi ovat nyt vaaravyöhykkeessä, Jukka.
Se voi olla, että ehkä on turvallisempaa puhua jälleen jostain aivan muusta. Ja jättää turkulaiset rauhaan. Sillä he ansaitsevat sen
ansaitun levon. Levätkää rauhassa, turkulaiset. Teemamme on antropologia. Ja huomautettakoon muuten niille kuulijoille, jotka ovat varautuneet helpottuneina viettämään 3 kappaleen mittaisen tauon tuossa noin 4 maissa. Ja tämmöinen taukohan meillä on perinteenä ollut. Tällä kertaa me sijoitamme tämän tauon loppuun ja jatkamme yhtä soittoa, joko yhtä puhesoittoa tai yhtä soittosoittoa aina tuonne varttihoilla 5 asti. Ja sitten tulee tämmöinen biisitrilogia tai kvadrologia tai mikä lii.
Ja niille kuulijoille tiedoksi todellakin, joilla esimerkiksi on pidätysongelmia. Luvassa on kuitenkin 1 kappaleen mittaisia taukoja, jolloin voi etsiä helpotusta ongelmissa.
Niin, jos on nopeaa asiaa.
Joo. No nyt kun jopa pidätysvaivaisetkin kuulijamme on tullut huomioiduksi, voimme ehkä palata jälleen antropologian piiriin.
Taikapiiriin.
Kyllä.
Antropologia kiehtovaan mikromaailmaan.
Ehkä se nyt olisi vielä...
Mikromesiaa, mikäminkin.
Ehkä olisi syytä vielä hetkeksi palata siinä, mistä kaikki alkoi. Nimittäin emme ole vielä tulleet eritelleeksi antropologian käsitettä ja myöskään länsimaisuuden alkupistettä. Joka kiinnostavalla tavalla kuitenkin kytkeytyy päivän teemaamme. Antropologiahan tulee kreikan kielen sanasta antropos. Ja sitten siellä on se logos perässä.
Eli ihmistiedekirja. Siis,
niin, kyllä, joo. No siinä se nyt sitten oli. Antropologia tutkii ihmisiä, sillä hyvä.
Joo, paitsi että se on aika hauskaa. Se on nimenomaan ihmistiede. Ja usein siinä on etuliitteenä sitä kulttuuriantropologia tai sosiaaliantropologia tai jotakin, mutta sehän on vakiintunut merkitsemään nimenomaan kulttuurien, vieraiden kulttuurien tutkimista.
Kyllä. Sellainen minulle tulee kyllä mieleen, että siis antropologia on jollakin lailla lähtökohtaisesti moderni ilmiö. Jos nyt ajatellaan, että yksi tapa määritellä niin kuin antropologia, niin kuin klassinen antropologia on sitä, että se on niin kuin länsimaisen katseen kohdistumista toiseuteen. Määritelmään sisältyy lukuisia ongelmia. Sivuutan ne nyt. Mutta siis esimerkiksi Platonille ei olisi tullut mieleenkään lähteä kenttämatkalle hellehattu päässään barbaarien pariin merkitsemään ylös heidän kansantanssitapojaan. Siis itse asiassa Platonilta kokonaan puuttui kiinnostus etnisiin kansantansseihin.
Se on verraten vähäistä ainakin. Niin, koska siis barbaarit ei osannut kreikkaa eikä olleet egyptiläisiä.
Se oli siinä
he eivät olleet kiinnostavia.
Siinä heidän kaksi pahinta puutetta. Niin. Ja sen myötä heiltä puuttui kaikki.
Kyllä. No,
barbar muuten tulee siitä, että kreikkalaisten mielestä kaikki muut puhuivat omituisesti mongertain, joka kuulostaa siltä, kun sanoisi barbar, 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 barbar. En tiedä, ketä heidän pohjoispuolella tuolloin asui. Makedonialaisetkin puhuivat vissiin siinä aikaan jonkunnäköistä kreikkaa, mutta heidän pohjoispuolellaan asui ties ketä.
The berberit. Niin. Etymologia on luultavasti sama.
Joo, se voi olla, että ne on egyptiläisten barbareita, koska berberit asuivat sitten siellä aavikolla. Mutta jotenkin se ei kuulunut siihen juttuun, että silloin niin kuin mieluummin, siis Platon kirjoitti Egyptistä ja ihanoi Egyptiä. Kreikkalaiset tunsi kunnioitusta egyptiläistä kulttuuria kohtaan ja sitä se otettiin esiin usein. Esimerkkinä jonkunnäköisestä suuresta sivilisaatiosta tai jostain tällaisesta Homeroshan vissiin, ei Homeros, vaan kuka se yksi historioitsija.
Herodotos.
Herodotos, minkä takia mulla meni Homeros sen kanssa, eikä se Herodotos, siis vieraili käsittääkseni jopa. Jopa siellä saakka ainakin hänen sielunsa, jonka silmiin hän sitten katseli ja kirjoitti jotain Egyptistä. Mutta joka tapauksessa se oli tämmöinen, että kreikkalaisessa maailmassa oli tämä niin tietysti Egypti ja sitten oli niin itämainen despoti. Ja mä en tiedä missä määrin Egypti.
No, se oli aina tämmöistä vähän tarunhohtoista hommaa, ainakin Mikaelin Platonin Timaios dialogia tai muuta katsoo. Sitä voisi verrata vähän niin kuin utopioiden asemaan, vasta modernin ajalla syntyy sellainen ajatus, jonka Marx niin kuin huipentaa, että utopiat on tämmöisiä niin kuin reaalisen historiallisen prosessin mahdollisia lopputulemia. Et meidän niin kuin tulevaisuutemme on jotenkin historian avaamia mahdollisuuksia, jotka on niin kuin käytettävä hyväksi, joka on tämmöinen niin kuin voisiko sanoa niin kuin utopian muuttuminen tieteeksi tai historiatieteeksi vähintään. niin antropologia vähän samoin. Se muuttuu niin tämmöistä tarunhohteisesta ihannoinnista tai barbaarien paheksunnasta tällaiseksi niin kuin enemmän tai vähemmän reaaliseksi selvittelyksi siitä. Tai ainakin semmoinen, joka ylpeilee reaalisuudellaan tai empiriallaan toisten kulttuurien tilasta. Niin, se on sitten eri asia, että se tavallaan suuri osa antropologiaa nykyisin on tietynlaista meta-antropologiaa. Eli nykyinen antropologinen tutkimus on hysteerisen tietoinen sekä omasta historiastaan ja alkuperästään, että ikään kuin näistä kaikista sudenkuopista, jotka ylisummaan tähän antropologiatieteen asetelmaan kuuluvat.
Siis keskiverto antropologin päivästä kuluu noin puolet peilin ääressä, jossa hän tarkastelee itseään ja pohtii omia motiveitaan.
Niin, ja johtavana varoituslauseenaan, että ei saa tutkia vain itseään. Toisen tutkimisen hahmossa.
No toisaalta ehkä tämä on semmoinen varoituslause, joka olisi sieltä antropologian laitokselta syytä viedä sosiologian laitokselle tiedoksi. Sillä olen jostain saanut sellaisen vaikutelman, että huomattava osa sosiologiasta on alkanut tarkastella kysymystä, mitä sosiologia on. Mm. Ja sen sijaan, että puhuisi yhteiskunnasta, jota kuvaamaan se tiedon
syntynyt. Mutta tavallaan antropologiassa musta on vähän vastaava tilanne.
Joo. Tarkastelemme nyt antropologian
ehtiä. Itse asiassa filosofiassakin on vähän sama tilanne. Varsinkin tuossa 80-luvulla suuri osa, mutta hyvin hallitseva osa filosofista keskustelua, tavallaan metafilosofia, filosofian filosofia.
Toisin kuin täällä Radio Helsingissä, jossa jätkät sen kun porskuttaa.
Niin. Mehän emme koskaan eksy metatasolle. Jos eksymme, niin saamme siitä sakot.
Tai sitten maailma ei eksy meidän metatasollemme, mutta se on...
Niin, se on toinen mahdollisuus. Jos eksyy, niin maailma saa sakot.
Se on totta.
Se on aina ohjelman jälkeen, on sellainen liituraita pukuinen mies, joka sanoo, että eksyitte tänään 14 kertaa metatasolle. Ja se tekee yhteensä 88 euroa.
Että kyllä, tämä on kallista puuhaa.
On.
Tämä radioharrastus.
Maksamme vuosittain huomattavat summat.
Me olemme ehkä niitä nykyään todellisia radioamatöörejä. Joo, kyllä.
Nokkakuso on tässä vähän aina. sellaista ja tämmöistä.
Joo, mutta siis tämä tietysti tämä on liikuttava kuva, joka piirtyy eteemme epävarmana itseään tarkastelevasta peilin ääressä seisovasta antropologista. Ja se on tietysti yksi tapa niin kuin kyseenalaistaa tämä antropologian traditio ja näin pois. Mutta minusta olisi silti mielekkäämpää jollakin lailla antropologian avulla kyseenalaistaa ennemminkin maailma. Ja sen takia mä olen aina haaveillut siitä, että jos mä olisin antropologi, niin mä lähtisin Davosiin, Sveitsiin, kun siellä maailman päättäjät ovat kokoontuneet pöydän ympärille. Ja tarkastelisin heidän rituaalejaan ikään kuin he olisivat alkukantainen heimo. Soveltaisin niin kuin yksi yhteen vanhaa imperialistista antropologista strategiaa täysin niin kuin tällaiseen toisenlaiseen tilanteeseen.
Tämä on kyllä tämän tyyppistä tutkimusta on ollut. Muistan Olli Alhon esimerkiksi joskus esittäneen vähän tämän tyyppisiä diakuvia jossain tilaisuudessa, jossa oli vuorotellen siinä länsimaisia upseereita ja sitten tällaisia sotapäälliköitä primitiivistä heimoista ja gorilloja. Kaikkien yhdennäköisyys oli hämää.
Siinä ehkä enemmän taiteen metodia käytetty. Mä ajattelin, että jos tekisi tällaisen klassisen antropologisen tutkimuksen jostain tällaisesta jengistä tai vaikkapa herrasmiestä hirviseurueesta tai jostakin tällaisesta, mitä nyt niitä on, tällaisia tärkeiden tyyppien yhtymiä, niin se pitäisi vaan viedä niin kuin loppuun asti, että ei jättää pelkäs viitsiksi, vaan todella niin kuin vielä loppuun asti, että katsoa, mitä tästä saa irti. Ja sitten sen jälkeen ruveta tarkastelemaan antropologian tekemisen ehtoja ja niin, todeta, että kumpi on koominen metodi, niin vai maailma.
Niin, ja mitä tässä tuli oikein tehtyä.
Niin.
Se on totta.
Ja sitten sen jälkeen ehkä mennä sitten psykologille tai psykoanalyytikolle ja tilittää sitten katkerasti tai jotain muuta. Niin, se on eräs harvoin käytetty, mutta käytettävissä oleva vaihtoehto.
Se, että jostain syystä, kun mainitsit hirviporukat, niin tuli mieleen, että tämmöisiä varhaisia antropologian rinnakkaistieteitä oli tietysti muun muassa frenologia ja erilaiset rotuopit. Eli siis yksi idea oli tietysti se, että tässä tämä antropologiatermi todella tulee niin kuin oikeuksiinsa. Että tutkia niin kuin ihmisen eri rodullisia muotoja. Mm. Tehtiin mittauksia, niitä on valtavia kuvasarjoja, jossa on niin kuin tyypillinen mikroneesialainen ja sitten niin kuin erilaiset mitat ja kallon ympärykset ja kaikki muut on tarkkaan luokiteltu.
No, mä olen lukenut itse asiassa Jön Donnerin isän, Kai Donnerin. Heidänkin ikäeronsa on erittäin huomattava, että Kai Donner seikkaili vissiin 1800-luvun lopulla tai joskus tuolla. Sitäkin pitkä Siperian matka, niin kävi samojen edien parissa ja tuolla. Ja kovasti sadatteli siellä kirjassaan sitä, että nämä villit eivät antaneet kuvata itseään alasti. Että se kuului niin kuin siihen. Mm. Se oli tuollainen niin kuin charcoolainen katse, joka luotiin. Ja sitten tutkittiin, pömpöttääkö vatsa ja onko takaraivossa kuhmoja ja kaikenlaisia tällaisia rodullisia piirteitä. Ja niistä tehtiin tavattomasti päätelmiä. Sitä voisi ihan yhtä hyvin mennä niin kuin Davosiin, Sveitsiin ja yrittää siellä maailman johtajista ottaa alaston kuvia heidän rodullisten ominaisuuksiensa tai perimänsä selvittämiseksi. Minkä takia tätä katsetta ei voi yhtä hyvin kohdistaa sinne.
Aivan. Tyypillinen johtaja on kusipää. Päättelee antropologia aineistoa tarpeeksi tarkasteltua.
Joo, siis se voisi olla niinku ihan hyvä päätelmä, jos se todella pohjautuu sitten kallon mittaukseen ja kaikenlaisia tällaisia. Mulla oli kyllä siis Mongolian matkalla niin ajatus kokeilla näitä metodeita ja miltä se itsestä tuntuu. Mulla oli tarkoitus ottaa mittanauhan mukaan ja yrittää mitata muutama kallo, mutta enpä sitä nyt tullut sitten tehneeksi kuitenkaan, koska mittanauha unohtui kotiin.
Sä olisit voinut taas kohdistaa antropologisen katseen itseesi ja mitata oma kallosi.
No se siis tietenkin siinä olisi todennäköisesti tilanteesta otettavassa kuvassa poseerattu rinnakkain mittanauhat pään ympärillä. Ja opiskelin jopa sen, että kuinka olennaista nimenomaan kallon mittauksessa on tämän, niin kuin, mitata se siellä leuan alta tuonne päälaille ja sitten taas tästä niin kuin ohimolta takaraivolle nämä ympyrät. Ja niiden keskinäinen suhde on jollakin lailla hyvin paljastava.
Aivan.
Kuuluuko pitkäkalloiseen vai lyhytkalloiseen tyyppiin?
Aivan.
Sieltä selviää kaikenlaisia asioita tuota pikaa, kunhan tämä suhdeluku on selvillä.
vai peräti tasapäisten kammoksuttuun alalaji?
Niin, siis tietysti ehkä sosiaalidemokraattien puoluekokouksessa voisi mennä katsomaan, että onko se tasapäistäminen onnistunut. Ja todella tieteellisesti tarkastella nyt sitten, että miten tasapäistäminen tapahtuu. Ja
niin, tämä kauan mittaa se on taas muodissa. Että silloin on vaan annettu vähän ajankohtaisempia ilmiasuja.
Missä olet työnnyt kallamittauksen?
No, puhutaan kaiken maailman aivotutkimuksesta.
Niin, sellaista, joo, sellaista kyllä harrastetaan, joo.
Joo.
Törmäsin tänään itse asiassa aamupäivällä sellaisen valokuvaan, jossa oli delfiinin, havainnekuva, joka oli piirros, jossa oli delfiinin ja ihmisen aamut rinnakkain. Ja paljastui, että delfiinin aivot ovat sekä isommat että poimuisemmat. Ergo, delfiinit ovat älykkäämpiä.
Kyllä. Delfiinien älyyn ei olekaan syytä suhtautua halveksien.
Douglas Adams hän sen jo tiesi.
Mitä hän sanoi delfiineistä?
No ne olivat tietenkin älykkäimpiä olentoja, jotka olivat ainoat hiirien ohella, jotka tajusivat poistua maapallolta silloin, kun sen lävitse puhkaistaan avaruuden pikatie.
Aivan.
Linnunradan käsikirja Liftarille osa 1.
Mä oon ajatellut aina tarkkaan ottaen marraskuusta 87 alkaen, että delfiinin ja ihmisen ero, siis ei tosiaankaan lainkaan piile älykkyydessä, tai jos piilee, niin delfiinien hyväksi. No, ero on siinä, että delfiinillä ei ole metafysiikkaa. Ihmisillä on metafysiikka tai narsismi tai monumentaalisuus tai historia. Siis tosiaan on jokin sellainen tarve niin kuin rakentaa niin kuin elämää suurempi muistomerkki omasta itsestään sekä kulttuuri- että yksilön tasolla. Ja delfiineiltä tällainen tarve puuttuu, heille jo
niin, että heillä
tätä rekisteriä.
Niin, että
he tietää, että se on viime kädessä niin kuin illuusio.
Niin, ihminenkin tietää, mutta silti uskoo
niin,
siihen.
Kyllä.
Ja se on tietysti niin kuin ehkä
tietää, mitä tekee, mutta silti tekee sen.
Niin, no se on se tavallaan yhteisöllisyyden logiikka oikeastaan siinä, että kukaan yksilö nyt ei usko, että joku tietty patsas olisi sinänsä merkittävä, mutta yhteisölle se on. Että se ei ole kenellekään merkittävä, vaan se on kaikille merkittävä. Niin. Ei kenellekään erikseen, vaan kaikille yhdessä. Tai mitä nyt nämä tällaiset symboliset asiat saattaisi olla, joku poikkeuksellisen, fallisen näköinen rakennus tai joku muu äärettömyyteen halajava monumentti, jota
niin, ja joka on niin kuin, joka sekä on merkki siitä, että minä joskus olin, että ruumiillistaa toiveiden jatkumisen. Lasten hankintakin ihmisillä liittyy tämän tyyppisiin, kytkeytyy tämän tyyppisiin.
No, delfiinin ongelma tietysti on osittain se, että he elävät vedessä ja heillä ei ole käsiä.
Niin. Jolloin esimerkiksi pyramidin rakentaminen pelkällä nokalla voisi olla hankalaa.
Ehkä
heillä on suurikin metafyysis monumentaalinen pyrintä, mutta hevien riittävättömyys on heillä toistaiseksi lykännyt projekti.
Heidän parhaat insinöörinsä parhaillaan suunnittelevat laitteita, joiden avulla
suunnitelmat ovat niin kuin loputtomasti kehittyneempiä kuin ihmisellä, mutta laitteet puuttuvat.
Niin, laitteet puuttuu ja toisaalta niin kuin, ehkä ne laitteetkin on jo olemassa, mutta ei vielä sitä neuvokasta keksityä, joka mahdollistaisi niiden laitteiden käyttämisen evillä.
Niin.
Se on nimittäin eväkkäiden yleinen ongelma.
Se on eväkkäiden yleinen pulma.
Toisaalta ehkä toinen mahdollinen selitys on se, että delfiinit saattavat elää tuolla ylenpalttisen runsauden keskuudessa keskellä ja heille ei tavallaan niin kuin heiltä ei puutu
niin,
jotain,
tähän,
mikä pakottaisi.
No tämä, mitä me tarkoitamme metafysiikalla tälle, tarkoittaa just sitä, että on tällainen tietty perustava puute tai kaipuu johonkin, niin, jota ei oikeastaan osata edes nimetä. Ja
niin, että delfiineillä on jo se.
Niin, he elävät taivaassa.
Se on mahdollista. Mutta sitä mä en oikein tiedä vielä, että miten sitten niin kun, tuossa tämä puutteen tunne tietysti syntyy myöskin niin kun tarpeesta torjua oma rajallisuus.
Kyllä.
Ja tarpeesta ylittää oma rajallisuus, että miten sitten delfiini niin kun elää tämän rajallisuutensa kanssa. Niin
se on, ilmeisesti se ei ole niin kuin heille pulma.
Kaikitekin.
Että jos se onkin siis kun joskus olen provosoivasti todennut, että ranskalaisfilosofi Gilles Deleuzea vapaasti seuraten, että ihmisen ja eläimen yleinen ero on siinä, että eläin tietää kuolevansa, mutta ihminen ei.
Mm.
Ja tällä me vaan viittaa niin kuin toisaalta teurastettavaksi menevän sijan yleiseen käyttäytymiseen yhtäältä.
Mm.
Ja sitten ihmisen just tähän tiettyyn niin kuin äärellisyyttään kompensoivan tai sen peräti kieltävän niin kuin toiminnan välisen suhteeseen. Eli siis, että ihminen tavalla tai toisella, jos ei kuvittele, niin vähintään fundamentaalisti toivoo, että oma äärellisyys ja oma rajallisuus olisi ylitettävissä. Joko lajin tai yhteisön tai jälkeläisten tai joku muuden tasolla. Tai
ei, minä on siitä harvinainen eliölaji, että se pystyy kohtaamaan kuolemansa niin kuin räpiköimättä. Juuri sen takia, että se ei kohtaa sitä.
Niin.
Eli ajatellaan vaikka marttyyreitä. Uskossa on vahvoja ja sinänsä niin kuin ihaltavia marttyyreitä, kristittyjä marttyyreitä, jotka sitten päätyvät erilaisten petojen suihin Rooman areenoilla, mitä oli 100-200-luvulla, JKR tai JAA, miten nykyään sanotaan, niin siellä ne laulu niin kuin virsiä ja jotenkin niin kuin kohtaista, niin ajattelin, että Jumala ottaa heidät vastaan heidän.
Niin elämä ei
päätty. Jatkuu, elämä ei päätty.
He eivät tienneet kuolevansa.
Mm. Eli siis delfineillä siis kaiketikin ilmeisesti, koska heillä ei ole vielä havaittu monumenttirakennusta niin rakentamisen tarvetta, tai sitten ne ovat löytäneet heidän monumenttejaan,
niin
heillä ei myöskään sitten ehkä ole käsitystä niin kuin äärettömästä tai ikuisesta elämästä.
Niin, tai ehkä äärettömän tai äärellisen vastakohtakin on siis joko syntymättä tai dialektisesti ylitetty, mikä olisi jo hengeliläistä absoluuttia lähellä.
No, mutta toisaalta heidän aivokapasiteettinsa on isompi kuin
meillä. Niin, aivan. Mä just siksi ajattelin, että se on mahdollisesti ylitetty kanta.
Mm.
Yksi vaihtoehto on tietysti se, että heillä onkin ihmistä poiketen hienostunut tapa rakentaa mahdollisimman pieniä monumentteja.
Niin joo, niillä on tämä samanlainen kilpailu kuin jossain vaiheessa suomalaisen miehillä kännyköidensä kanssa, että kenellä on pieni.
Aivan. Ja kyllä me tiedämme, että ylevä ja suuri voivat olla myös äärettömän pieniä. Huikaisevan tunteen aiheuttaa mikromaailma kuin makromaailmakin.
Tietysti jos äärettömän pieniä asioita pyritään luomaan, niin evät ovat aika epäkäytännöllinen väline
siihenkin. Niin, mahdollisesti, mutta se on joskus kuullut sellaisen tiedon arkeologiaa harrastaneita ystäviltäni, että muinaisista sivilisaatiosta useimmiten pätee tämä nyrkkisääntö, että sieltä on säilyneet vain ne asiat, jotka on yritetty tuhota. Ja ne, jotka on yritetty säilyttää ikuisesti, niin ne on tuhoutuneet. Eli kaikki just hallitsijoiden patsaat on tuhannen murskana. Mutta ne veroluettelot, jotka julmistunut kansa on yrittänyt polttaa päästäkseen verotaakastaan eroon, niin niistä on säilynyt nämä hiiltyneet kopiot, jotka on vielä luettavissa.
Siihen voimme nyt tämän jakson päättää näihin sanoihin ja kuunnella hieman musiikkia sieltä eteenpäin.
Me kuuntelemme nyt The Beatles-yhtyeen hippiversion antropologiasta, joka on tietysti Magical Mystery Tour.
Ja nyt. Hello. Äsken kävi ilmeisesti sillä tavalla, että joko tietojärjestelmä kaatui. Tietojärjestelmä vastuuhenkilö nyökkä ja tietojärjestelmä kaatui. Tai itse asiassa ei vastuuhenkilö, mutta tietojärjestelmän äärellä. Tai siis tarkemmin sanoen kaatuneen tietojärjestelmän äärellä seisova henkilö vahvistaa, että tietojärjestelmä kaatui. Ja sen vuoksi äskeinen mainoslause, joka ehdottomasti
Olisi ansainnut tulla kuulluksi.
Niin, olisi ansainnut tulla kuulluksi. Se jäi nyt kuulematta. Mutta seuraavan kerran, kun kuulette sen lauseen, muistakaa ostaa, mitä ikinä siinä kehotetaankaan hankkimaan, sillä näin pyörät pyörivät.
Niinpä. Kuuluu länsimaisen kulttuurin peruslause. Niin, me olemme puhuneet täällä antropologiastakin. Ja se on hyvin kiehtova kiehtova tieteenala, jota olen aina sivutöinäni harrastanut, kun olen ennättänyt, eli melko harvoin.
Mitä se tarkoittaa? Millä tavalla sä olet harrastanut? Oletko sä tehnyt matkoja erilaisiin etnisiin kohteisiin ja antropologin katseen ulottanut erilaisiin rituaaleihin, vai oletko tarkastellut ympäristöäsi antropologisesti, vai oletko vihkiytynyt antropologian teoriaan?
No, mä olen harrastanut niin sanottua romanttista antropologiaa, jonka kukkein edustaja oli Adolf Hitler. Oikeastaan hän ihannoi romanttisen antropologian kukkeinta edustajaa, eli Karl Mauta. Hänen nimensä nyt lausutaankin. Hän oli tämän intiaaniseikkailujen kirjoittaja, saksalainen viime vuosisadan alussa. Ja Hitler ihannoi hänen teoksiaan suuresti. Ja Karl May oli kuuluisa siitä, että hän ei ollut koskaan käynyt missään Saksan ulkopuolella. Mutta hän kirjoitti sujuvasti erilaisiin Saharaan ja muihin paikkoihin sijoitettuja intiaaniseikkailuja. Ja kun Hitlerille sitten joku oli huomauttanut, että tämä hänen ihannoimensa Karl May, että nämä kaikki historialliset ja antropologiset faktat on tässä niin kuin täysin syvältä ja mahdottomia ja epätarkkoja ja niin edelleen, niin Hitler sanoi, että se ei merkitse mitään, vaan hän näki pidemmälle kuin muut. Ja tästä syystä saksalaisen sotilaan täyspakkaukseen kuului Karl Mayn kirjoja.
Siis SS-miehet koppalakeissaan kulkivat siis
tuskin SS-miehet, mutta siis
tallasivat niillä raskailla sotilassaappaillaan vallattuja maita ja kantoivat intiaaniseikkailuja repossa.
Niin, rivi tai rintamasotilaat ainakin. Siinä taakka keveni.
Toi oli nyt niin sanotusti aika heavy shit. Ei, mutta siis joo, okei.
Eli siis
kyllähän tänne fantasia on, mutta kuuluu tällaiseen niin kuin suomalaisen nationalismiin myöskin, että jotenkin tämä tämmöinen niin kuin jonkunnäköinen outo valistuksen ja romantiikan yhdistelmä, että se semmoinen fantasmaattinen hahmo, josta 30-luvulla kirjoitettiin paljon, oli tämmöinen niin kuin eränkävijä, joka on yhtä luonnon kanssa, mutta silti kantaa repussaan maailman kirjallisuuden klassikoita.
No, se on aika tämmöinen protofasistinen mielikuva. Mutta kyllä se on tuommoinen maailma on niin kuin kadonnut, no tämä on ihan vain se havainto, että maailma on nykyään olohuoneissa siinä määrin, että kerran kuulin erään elokuvanäyttelijän kertovan vieressä ravintolapöydässä, kun he olivat olleet filmaamassa Lapissa. Siellä oli ollut tällaisia äijiä edelleen, jotka kertoisivat niin kuin vanhan maailman juttuja. Mm-hmm. Siitä, että ne muka oli ollut jossain ulkomailla. Ja että niin kuin yritettiin naittaa päällikön tyttärelle ja Niilin rannalla ja heitti leijonan jokeen ja kaikkea tällaista, niin kuin, joka nyt ei ollut tarkoitettu, että kukaan niitä nyt kirjaimellisesti uskoisi, mutta siis niin kuin tollaiset jutut ei niin kuin olisi enää mahdollisia modernissa kaupunkiolosuhteessa.
No, muistan itse olla osana tällaista samanlaista jutun kertomismeininkiä, mutta se tapahtui itse asiassa noin 7-vuotiaana kansakoulun ruokatunnilla, jossa kerroimme fantasmaattisia juttuja menneen kesän seikkailustamme. Muistaakseni itse olin tappanut kyykäärmeen heittämällä sitä puukolla.
Just.
Mutta, ja vetoan oikeastaan siihen, että elin jonkunnäköisessä romanttisessa viattomassa maassa, jossa totuus ja myytti eivät ole vielä erkaantuneet toisistaan. Ja ehkä Lapissa on vielä jotain samaa.
Joo, mutta se on. Ja nykyään ollaan usein vieläkin näissä meta-antropologisissa keskusteluissa niin kuin lähdetään siitä, että tilanne olisi edelleen sama kuin tavallaan antropologian alkuaikoina. Eli se, että meillä on länsi, vauras tekninen länsi ja sitten tällaisia niin kuin kartoittamattomia valkoisia läiskiä, joita sitten joko lähestytään sumeilemattomasti ja valloitusaikein tai sitten ikään kuin silkkihansikkaille huolestuneena siitä, että emme tahraa länsimaisella katseellamme heidän viattomuuttaan ja niin edelleen. Ja niin kuin, mutta tämä ei ole mun mielestä se asetelma enää ollenkaan. Tämä ei ole se antropologinen tilanne, vaan nämä itse tutkittavat kohteet on niin kuin hyvin tietoisia suurimmaksi osaksi itse siitä, että he ovat tällaisen uteliaisuuden esineinä.
Niin mä oon kuullut kyllä, että esimerkiksi Polynesiassa, siis sehän on ollut tämmöinen antropologisen tutkimuksen
kyllä,
niin kuin pääsuunta nimenomaan sen takia, että siellä on niin miellyttävä ilmasto. Ja itse asiassa
paljon niin sanottuja ihmiset, heimoja.
Niin, ja vähäpukeisia ja kauniita naisia. Se on vetänyt sinne magneettilailla valtavan määrän antropologia. Jopa niin paljon, että olen kuullut, että monessa heimossa on siis niin kuin päällikön ja poppamiehen ohella myöskin vierailevan antropologin virka.
Niin, tai ei edes vierailevan välttämättä, vaan joku heimon oma jäsen on käynyt Jailissa kouluttautumassa.
No se on sitten se eri juttu.
Ja joo, toimii niin kuin tämän antropologin informantin. Että natiivi-informantti on koulutettu informantti.
Niin, siis siellä on natiivin informantin ja vierailevan antropologin virka. Että tietysti natiivi-informantti on usein niin kuin eläkevirassa ikään kuin. Ja vieraileva antropologi sitten on vuoden-viiden vuoden kiinnityksellä. Että siellä sitten
niin, mutta se, juuri
se. Se on osa heimorakennetta se, että siellä on joku ulkomaalainen, joku länsimaalainen katsomassa, miten toimitaan. Että se on niin kuin osa sitä kuviota. Sen lisäksi, että on sitten Jailissa koulutettu natiivi-informantti.
Niin, niin juuri se, että hänkin on Jailissa koulutettu, on kanssa niin kuin tämän itsestään tietoiseksi tulemisen huippu jollain tavalla, että se refleksiivisyys ulottuu siihen tilanteeseen itseensä. Tästä lystikäs elokuva Vihreän timantin metsästys, 80-luvun puolivälin seikkailuelokuva, jossa muistaakseni oli Michael Douglas ja Kathleen Turner.
Olen yrittänyt vaimolleni itse asiassa usean otteeseen ehdottaa, että tämän pitäisi vuokrata Alagran videofirmasta. Ja hanke epäonnistui traagisesti. Vaimo on suhtautunut kieltävästi tähän suunnitelmaan, kunnes videofirma lopulta meni konkurssiin.
No niin.
Näin ikävästi siinä kävi.
Kaatui vaimosi nihkeään asenteeseen tämäkin yrittelijäisyys.
Kyllä, joo. Ja mitä videofirmalle kävikään. Niin. Mutta siis Vihreän timantin mielessä, sikäli kun muistan, niin siellä oli joku tämmöinen heimo, joka kovasti hyökkäili ja sitten
yhtäkkiä. Niin he ilmaantuivat uhkaavan näköinen sotamaalaus kasvoilla ja keihäät tanassa virkon laitaan uhmaamaan tätä valkoista seuruetta. Sitten tilanteen mentyä ohi käy ilmi, että he olivat luulleet, että tämä seurue on National Geography-lehdestä. Ja olivat vartavasten esittäytyneet uhkaavana heimona. Ja se oli täynnä tämän tyyppisiä heittoja tämä elokuva, joka musta oli eräänlainen merkkipaalu siitä, että antropologia on siirtynyt refleksiiviseen vaiheeseen. Ja että heimot tietävät olevansa heimoja. He tietävät niin kuin, että tämä toinen esimerkki, kuulin henkilöstä, jotka oli ollut jossain yhteistyöprojektissa meksikolaisessa syrjäkylissä, jossa oli alkuperäiskansojen edustajia. Niin siellä niin kuin tavallaan siirrytään suoraan modernisaation viimeisimpään vaiheeseen, paitsi tämän subjektirakenteen tasolle, että ne on tällaisia niin kuin moninkertaisen itsetietoisuuden sotaveteraaneja, niin sinne tullut lentokoneen ja autoa ja tietokoneen ja televisiota. Ne on hyvin tietoisia siis siitä, minkä tyyppinen moderni maailma on ja minkälaiset vaarat ja mahdollisuudet niiden yhteisöä uhkaa tämän prosessin myötä. Teitä ei suinkaan, niin kuin, vaikka he ovat enimmäkseen voimattomia sen prosessin suhteen, siis sikäli kun sinne tulee aggressiivinen raha ja aggressiivinen teknologia, Niin he on kuitenkin tietoisia siitä, että mikä tämä prosessi tavallaan on. Ja he voivat niin kuin yhteisöllisesti, siitä aiheutuu paljon tämmöistä reaktiivista uudelleen yhteisöllistymistä. Ja sitten taas toisaalta niin kuin kyynistä materialismia myöskin.
Niin, siinä on kysymys jonkunnäköisesti tällaisesta itseantropologisaatiosta, niin. Eli tämän länsimaistuneen antropologisen, tai länsimaisen antropologisen katseen sisäistämisestä ja sen kohdentamisesta itsensä ja ikään kuin poseraamisesta tätä katsetta varten. Ja siinä on niin kuin syntyy näitä uusia etnisyyksiä tai uutta etnistä tietoisuutta, mikä nyt siis maailman musiikki, traditio tai tämmöinen kuvio niin kuin on yksi sen piirre ja kaikenlainen tämmöinen niin kuin alkuperäiskansojen herääminen ikään kuin unho tietoisuuteen itsestä ja kaikki tämä, niin se tapahtuu just tämän antropologisen katseen sisäistämisen kautta. Ja tietysti se heimo alkaa myöskin tai sitten niin kuin vaatteet saattaa tässä prosessissa muuttua. Monet kansallispuvut itse asiassa niin kuin länsimaissa on jo tällaista niin kuin sisäistynyttä antropologista katsetta.
Niin, ja jos ajatellaan...
Poseerataan jollekin tällaiselle.
Niin, ja jos ajatellaan niin kuin tätä etnisyysilmiötä niin. Ja tätä, niin se on tietysti ihan läpikotaisin siinä mielessä modernia, että sikäli kun tällaiset etniset ryhmät esiintyy niin kuin poliittisten oikeuksien vaatioina itselleen, niin jo tämän vaatimuksen hahmossa he tunnustavat, että he on moderneja poliittisia subjekteja. Eikä tavallaan edusta tätä vanhaa yhteisöä enää.
Vaan esitty, intressiryhmiä.
Intressiryhmiä, joka esiintyy sen etisyytensä nimissä.
Jo
tämä vaatimuksen muoto ikään kuin kertoo sen. Mutta tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että nämä olisivat samassa tilanteessa kuin kaikki muut maailman kansalaiset. Et siis totta kai se on harmaa vyöhyke. Ja totta kai se modernisaatioprosessi on edelleen yhtä poliittinen ja ristiriitainen. Ei se mitään oikeuta. Mutta se on musta erityyppisiä, se tuottaa erityyppisiä ongelmia. Siis sekä eettisiä että poliittisia että käytännöllisiä ongelmia. Viitaten vaan siihen, että liian usein vieläkin tätä tilannetta tarkastellaan ikään kuin julma länsimainen katse menisi viattoman neitsyen saaristolle.
Se voi tietysti olla, että antropologit itse eivät katso sillä tavalla, että... En tiedä, siis tietysti antropologit käy kaikenlaisia keskusteluja. Voisin kuvitella pari antropologikaveria, jotka mulla on, niin ne ei mun käsittääkseni kuitenkaan syyllisty siihen, että jossain tuolla...
Kenttätyötä
heidän parissa. No sen olen, joo, nimenomaan antropologista, kenttätutkimusta, antropologeista. Että voisin kuvitella, että he eivät elättele fantasiat tuolla, jossain on jotain alkuperäistä. Mutta kyllä minä toisaalta joltakin antropologilta on kuullut tällaisia kuvauksia hienoista hetkistä, kun se ja se polynesialainen poppamies viimeinkin avautui. Tai jotenkin tilanteessa olivat seuraamassa tilannetta, missä sieltä rupesi tulemaan jotain autenttista kamaa.
Niin, mikäköhän se autenttisuuden tunnusmerkki tässä yhteydessä on. En siis epäile sitä, etteikö se olisi mahdollista. En toinen sanoa myöskään ajattele niin, että heti kun joku länsimaalainen koskee johonkin, niin tapahtuu käänteinen kuningas Midas-ilmiö, eli kaikki tuhoutuu. Myöskin tällainen niin kuin hysteerinen ja paternalisoiva eettisyys mua jotenkin häiritsee, että ollaan koko ajan niin hysteerisen huolissaan siitä, että jos kohtaa muita ihmisiä, niin siihen sisältyy heti tällainen niin kuin itse, tai niin kuin saastuttamisen elementti, mihin tahansa kajoa, niin se on pilalla. Että kai sitä nyt voisi kohdata ihmisiä ja kulttuureita ilman, että se on niin mahdottoman ongelmallinen se tilanne. Tai siis ongelmia aina on, mutta ei nyt pelkästään se kohtaaminen tai jonnekin meneminen nyt ehkä niin suuri. Jos se yhteisö siihen hajoaa, niin se on aika hauras. Niin. Olemme keskustelleet tässä antropologiasta ja niille kuulijoille, jotka ihmettelivät sitä, että tuossa noin kello 4 maassa emme pitäneetkään 3 kappaleen perinteistä putkitrilogiaa, vaan jatkoimme yhtä soittoa tai jotenkin yhtä puhetta, niin kerrottakoon, että me lopetamme tämän ohjelman kohta puoliin ja soitamme tämän kappaleputken poikkeuksellisesti ohjelman lopuksi. Saako kertoa, Jukka, yleisölle, mistä tämä järjestely johtuu?
No, en kai sitä enää voi estääkään.
Nimittäin Jukan kirja julkistetaan tänään ja julkistamistilaisuus alkaa kello 5, joten on ymmärrettävää, että hänen täytyy lähteä sinne vähän vailla 5.
Niin, no siis se on, niin. Ei se nyt niin tärkeää ole tietysti, että se kirja joka tapauksessa tulee sinne. Että tavallaan niin kuin, kyllähän se julkistuu ilmankin minua. Että siinä mielessä tilanne ei ole ihan vastaava kuin se, että jos on sulhanen.
Että julkistettaisiin.
Niin, että muut julkistetaan tai niin. Että myöhästyy omista ristiäisistään.
Niin, tai syntymästä peräti.
sen taisin tehdä. Mutta se ei ole koskaan mikään ongelma.
Okei.
Mut esimerkiksi omista häistään myöhästyminen on usein ongelma.
Siitä saattaa se tulla sanomista.
Mutta tämä nyt ei ole. Mutta kyllä se nyt tietysti sikäli syytä olla ajoissa, että olen joitakin sanoja painattanut paperille ja joudun nyt sitten miehekkäästi kantamaan vastuun sanomastani seisomaan sen kirjan takana.
Niin juuri. Fyysisestikin.
Joo, mutta ei isompia mainospaloja, kiitos.
No, kai sitä nyt vähän saa mainostaa.
Niin.
Tämä on kaupallinen radio ja kaikkea.
Ai niin, joo. Olemme todellakin kaupallisella radioasemalla ja sen vuoksi jo lähtökohtaisesti kuulijamme osaavat tietenkin suhtautua refleksiivisen kriittisesti kaikkea sanomaan. Meidät tietävät, että tämä on tämän kaupallisen koneiston rakenteistamaa puhetta, jossa tietenkin radioaseman laajemmat kaupalliset intressit puhuvat kautta.
Kyllä, ja mehän olemme vain nämä kaikki vuodet keskustelleet hämäystarkoituksessa ja koko ajan kyynisesti tähdänneet tähän tilaisuuteen, että pääsisimme näin julkisesti markkinoimaan omia teoksiamme eetterin kautta.
Kyllä.
Nyt juonemme on likellä paljastua.
No ei se kyllä likeltä tullut.
Aivan. Tämä ei siis ollut piilomainontaa, te ylinokkelat kuulijat, huomautettakoon teille. No mutta se on kiva, että tämä teos näkee nyt vihdoinkin päivänvalon.
No se on ollut semmoinen niin kuin asteittaisen syntymän prosessi. Koska se koostuu useista teksteistä, jotka ovat jo nähneet
päivän sijasta
päivänvalon. Että se on ikään kuin semmoinen...
Onhan se muokattu kuitenkin.
Niin, no se on semmoinen iso vastasyntyneiden katras, joka on nyt yhdessä saatettu ensimmäistä kertaa.
Pesue.
Niin, semmoinen pesue, joka nyt ensimmäistä kertaa yhdessä näytteillä, vaikka yksittäisiä eksemplaareja onkin jo catwalkia tepastellut.
Aivan. Se on semmoinen hellyttävä teksti. Katras.
Ja tietysti niin kuin nämä siteet, jotka näkymättömät siteet, jotka aikaisemmin nähtyjen näytteiden välillä ovat ilmaantuneet, ovat toki uusia ja
aivan
kaikkea sellaista. Että sellainen teos se.
No niin, onnittelut näin.
Voi, kiitoksia.
Kollegankin taholta.
No, perästä tullaan, sano.
No, niin.
Olen toki aikaisemminkin julkaissut muun muassa suomalaisen elinsiirtotoiminnan historian.
Elinsiirtotoiminnan
historian? Niin, kyllä, joo. Tosin en ollut yksin vastuussa koko tästä teoksesta, nimittäin
minä olen kumppani.
Minä hoidin sydämen keuhkot ja maksan ja sitten kumppanini keskittyy lähinnä virtsan erityselimiin.
Jaha. Virtsan elityselimien siirtoleikkaukset lienevät tavallisia.
Usein puhutaan myöskin munuaisista tässä yhteydessä. Kyllä, itse asiassa se on se siirretyin elin muuten.
Niinpä,
kyllä. Ja ensimmäisenä aloitettiin nimenomaan sen takia, että munuaisia on kaksi ja niistä yhdelläkin pärjää, niin sen takia ruvettiin lähisukulaiset siirtää munuaisia toisille.
Tapahtuuko niin pernan siirtoja?
Nyt en hallitse aivan yksityiskohtia, mutta siis...
Hallitsi pernan.
Siis se on kai niitä, eikö siis silloin kirjoitusajakohtana niitä ei oikein tehty, että kyllä ne melkein oli siinä nämä neljä elintä. Mutta nyt mä luin itse asiassa Guardian-sanomalehdestä viime viikolla, että Italiassa oli tehty 8 elinsiirto erään 1-vuotiaalle tytölle tai jotain tällaista. Siis aivan käsittämätön operaatio ja tietysti elojäämismahdollisuudet ovat vähäiset pitkässä juoksussa, mutta hän on selvinnyt jo 3 kuukautta tai jotain tällaista. Ja siis, koska tämmöinen nelielinsiirto on jo aivan valtava, niin siis kysymys on todellakin. Siinä oli vissiin vatsalaukku siirretty myös.
Kauheaa.
Siis kaikkea mahdollista.
Hyvä hänelle.
No,
voi niin vaan kuvitella sen leikkauksen kliimaksi, jossa lääkäri pitää pinteissään 8 elintä ja huutaa äkkiä.
Joo, ja kyllä siinä lähti niin koko roikka liikkeelle, että semmoinenkin on tehty.
Luulisin, että niin sanotut hylkimisreaktiot olisi aika...
Eipä tiedä, onko se sen pahempi kuin yksilön siirrossakaan. En oikein tiedä. Mutta se on just tämä niin sanottu reaktiolääkitys on se, joka on ottanut jättiharppauksia tässä viimeisinä vuosina. Että siellä on paljon kehitystä tapahtunut oikeastaan niin kuin nykyisellä.
Musta tuntuu, että useat yrittelijät, kirjailijan alut pitäisi pistää rejektiolääkitykselle. Ottaa siitä sietämään kustantajalta tulleita kirjeitä.
Niin, heillähän on usein sellaisia hyljentäreaktioita, kyllä, kaikenlaisia tekstieditointiyrityksiä
kohtaan. Hyljintään myöskin.
Kyllä, joo. Siedätyshoitoa tai jotain sen tämmöistä. Hei, lopetetaan tältä pelolta ja lähdetään no niin, muihin tehtäviin.
Ja kaikille niille, jotka suhtautuvat epäilen siinä, että mekin olisi suorittaneet puhevelvollisuuttamme tänään, niin tosiaankin korostettakoon, että kyllä me puhuimme aivan yhtä kauan kuin yleensäkin. Nyt soitamme tämän kolmen kappaleen putken nyt poikkeuksellisesti tähän loppuun. Ja menemme julkistamistilaisuuteen, mutta ensi viikolla sitten taas normaaleen rytmityksin. Hei hei, niin se vielä, että lopuksi tulee pieni Blur-kavalkaadi. Kappaleet, jotka kaikki viittaavat tavalla tai toisella antropologiaan. On stereotypia, on universaalia, on maapalloa ja on Ernold Sama. Ja tämä Samuushan on aina kauhistus antropologialle, joka on toiseuden tiede. No niin, mutta joka tapauksessa ensi viikkoon. Hei hei.